በዓለ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ናይዚ በዓል ምስማክ ወሰራእ ከማኣደበ ቅድሜ ብኣንጻሪሆም ለለጅ ሳቂዩኒ ዋፅሓት ከበቅብ ርእስ እየ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መኣዲ ሰርዓካለይ ንርእሰይ ብዘይትቐባእካ ይብል መዝሙረ ዳዊት 23 ፍቕዲ 5 ኣብ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ዝኽተሉ በዓል ቅዱስ ቁርባን ወይ ኮርፑስ ክሪስቲ ድሕሪ በዓል ጰራቅሊጦስ ዘላ ሰንበት የብዕሉ ኣብ ሃገርና እውን ብምስዮናውያን ተኣታትዩ ኣብ ዓበይቲ ቁምስናታት ብኽብሪ ብዑደት ተሰኒ ይበዓል ነዚ በዓል ፍሉይ ዝገብሮ ብሩስ ክርስቶስ ዝሰርዓልና በዓል ስለ ዝኾነ ብፍሉይ ክነኽብሮን ክንዝክሮን ይግባእ በዓለ ቅዱስ ቁርባን ነቲ ዘደንቕ ህያባት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝገበረልና የዘኻኽረና ናይዚ በዓል ቀንዲ ኣተኩሮ ኣብ መንፈሳዊ መግቢ ክርስቶስ ዝህበና ንክኸውን ካልኣይ ኣተኩሮ ኸዓ ኣብታ ሰውነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዘተኮረ እዩ ስጋን ደምን ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ዝበለፀ ህያብ ካብ ኩሉ እቲ ክርስቶስ ዝሃበና እዩ በዚ ኸዓ ኣምላኽ ክሳብ ክንደየናይ ንግዜያውን መንፈሳውን ጽቡቕና ከም ዝደሊ ዘርኢ እዩ ሎሚ በዚ በዓል እዚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራዊ ህላዊ ክርስቶስ ኣብ መንጎና ኢና ነብዕል ዘለና ሓዲስ መዝገበ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ከስተምህረና እንከሎ ኣብ ቁፅሪ 1322 ቅዱስ ቁርባን ንመባእታ ክርስትና ምሉእ ገይሩ ዝዛዝም እዩ እቶም ብጥምቀት ናብ ክብሪ ንጉሳዊ ክህነት ዝደየቡ ብቕብኣት ሜሮን ብዝበለፀ መልክዕ ክርስቶስ ዝተቐርፁ ምስቲ መላእ ማሕበረ ምእመናን ሓቢሮም ብቅዱስ ቁርባን ኣብቲ ናይ ጎይታ መስዋእቲ ይሳተፉ ይብለና ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እውን ኣብ ብርሃን ኣሕዛብ ቁፅ 11 ቅዱስ ቁርባን ናይ ክርስትያናዊት ህይወት ዓይኒ ማይን ዝለዓለ ተድባብኒ ይብል ኩሎም ምስጢራት ቤተ ክርስትያንን ተግባራትን ሃዋርያዊ ኣገልግሎታትን በዚሁ ቅዱስ ቁርባን ዝተጠምሩ ወይ ከዓ ናብኡ ገጹ ዘተኩሩ እዮም ምኽንያቱ ኸዓ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን መላእ መንፈሳዊ መዝገብ ሃብቲ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካና ኣብኡ ኣብቲ ምስጢሪ ቅዱስ ቁርባን እዩ ዘሎ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ማዕርገ ኽህነት ቁፅሪ 5 ብሓፂሩ ቅዱስ ቁርባን ናይ እምነትና ጥምረትን ቀንዲ ላህመትን እዩ መደብ ኣተሓሳስባና ብቅዱስ ቁርባን ዝተቃነየ እንክኸውን ቅዱስ ቁርባን እውን ብወገኑ ነቲ ኣተሓሳስባና የደልድሎ እዩ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍቕዲ 1327 ናይዚ ዕለት እዚ ንባባት ኩሎም ንሓደ ነገር ይትንክፉ ንሓደ ነገር ምሃብ ወይ መስዋእቲ ምቕራብ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳዕ 20 ዘሎ እንተንብብና ኣብርሃም ንመልከ ጼደቅ ካብ ኩሉ ዕሽር ከም ዘቕረበ ነንብብ ኣብርሃም ክህብ እንከሎ ኣብ ሓሳቡ ክምለሰሉ ኢሉ ይኮነን ዝህብ እንታይ ደኣ ካብ ነፃ ድልየት ተላዒሉ እዩ መልከ ጼደቅ ባሪኽዎ ኣብ ክንድኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብንጌራን ወይ ንንጌርን ኣመስጊኑ እዚ መባእ ናይ ሓደ ንገዛእ ርእሱ ብመልክዕ ግዙፍ ነገር ኣብ ኣምላኽ ዘቕርበሉ እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 1 ከም እንሪዮ ኸዓ ኣብርሃም ንገዛ ርእሱ ከም መስዋእቲ ከም ዘቕርብ ብብሩህ ንርኢ እዚ ኣብ ኦሪት ንረኽቦ ኣምሳል ናይቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝውሃበና ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እዩ ሎሚ ከም ቀደም ኢየሱስ ንገዛ ርእሱ ከም መግለፂ ፍቕሩ ካብ ስጋኡን ደሙን ክምገብ ብምስጢራዊ መንገዲ ነቲ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ፍቕሩ ይገልጸልና ነዚ ንዝኽረ ይግበርዎ ኸዓ ይብለና ነዚ ተግባራቱን ቃላቱን ክሳብ ዳግማይ ምጻቱ ክንደግሞ ዝተዋህበ ትእዛዝ ኢየሱስ ንኡን ነቲ ዝፈጸሞ ተግባሩ ንምዝካር ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓተና ሃዋርያትን ተካእቶምን ናብ ዝፍጽሞ ናይ ተስካረ ክርስቶስ ናይ ህይወቱ ናይ ሞቱ ናይ ትንሳኤኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ናይ ዝፈጸሞ ኣማላድነቱን ናብዚ ኩሉ ኣምልኻዊ ተግባርን ዘተኮረ ይብል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፍቕዲ 1341 ነቲ ዝተመኮርናሉ ክነብር እዩ ዝድለ ዘሎ ማለት ብሓቂ ስጋኡን ደሙን ኢና ንምገብ ብኻልእ ወገን ከዓ ንዝኽረይ ግበርዎ ዝብል ንገዛ ርእስና ከምቲ ክርስቶስ ዝተሰውአ ንሕና እውን ምእንቲ ካልኦት ክንውፈ ዝሓትት እዩ ነዚ ደጋጊምና ክንነብሮ ናይዚ ተመክሮ ብመንፈስ ከም እንምገብ ገይሩ ንገዛ ርእስና ምእንቲ ካልኦት ከም መስዋእቲ ከም እንቐርብ ይገብረና ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 11 እንተተመልከትና ኢየሱስ ንእንድርያስን ብፆቱን ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም ኢልዎም እዘን ቃላት ኢየሱስ ክነንብብን ከለና ንሕና እውን ገለ ክንህብ ከም ዘለና ዝዘኻኽር እዩ ንኣና ካብ ስጋኡን ደሙን ዝተመገብና ዘይብልና ኮይንና ኣይኮና እናሓትተት ዘለና ወላ እኳ ዓለምና ብዝያዳ ሃይማኖታዊት ኮይና ኣብ እትረኣየሉ ዘላ እዋን ገና ብዙሓት ካብ ስጋኡን ደሙን ክምገቡ ዝግብኦም ኣለዉ ኣብ ክርስቶስ ክነቕርቦም ከለና ኣብ ማእዲ ክርስቶስ ኢና ነቕርቦም ንሱ ከዓ ብስጋኡን ደሙን ገይሩ ይምግቦም በዚ ምኽንያት ነቶም ድኹማትን ዘንጊዖም ንዘለውን ኣብ ጐይታ ክነቕርቦም ትሑታት ክንከውን ኣለና ምኽንያቱ ንሶም መንፈሳዊ ጥሜትን ጽምእን ኣለዎም ኣብ ስጋን ደምን ክርስቶስ ክቐርቡ ፍርሒ ስክፍታ ኣለዎም ስለዚ ነፃ ተሰሚዕዎም ክቐርቡ ናታታትና ሓገዝ የድልዮም። ሓደ እዋን ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ንዝነበረ ህዝቢ ሓደ ዓብ መልእኽቲ ወይ ሰናይ ዜና ሂወት ዝህብ ቃል ኣስሚዕዎም። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 51 እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ህያውን ጌራ ኣነ እየ፣ ካብዝን ጌራ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦን ጌራ ኸዓ ስጋ እዩ ኢልዎም። ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ከስ ብእዋን ነጊርዎም ነይሩ። ብሰብኣዊ ርድኢትና ነዚ ቓላት እዚ ክንቅበሎ ክንኣምኖ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ኸዓ ናይ ሓደ ካህን ወይ መምህር ተልእኮ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ኣብዚ እዋን ኣነ እየ ኣብ ቅድሜኹም ዘለኹ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ኣነ እውን ዝብሎ እዚ ንሕና እንበልዖ እንጌራ ዘይኮነስ ስጋ ክርስቶስ እዩ፣ እዚ ንሰትዮ ኸዓ ወይኒ ዘይኮነስ ደም ክርስቶስ እዩ። እቲ ህብስትን ወይንን ንርእዮ ዘለና ህብስትን ወይንን ጥራይ ዝመስል እምበር ኣብ ስጋን ደምን ክርስቶስ ተቐይረ እዩ። ብርእሱ ክርስቶስ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነቱ፣ ደሙ፣ ነፍሱ፣ መለኮቱ ኣብኡሎ። ክንቆርቦ ከሎና ብመልክዕ ህብስትን ወይንን ንኢየሱስ ብርእሱ ኢና ንቕበል ዘለና። እዚ ከመይ ኢሉ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ኢና፣ ብእምነት ኢና ንቕበሎ። ምኽንያቱ ንቓል ኢየሱስ ስለ እንቕበል። ካልእ ከንታይ ኣሎ? ንስጋን ደሙን ክርስቶስ ክንቅበል እንተ ኮይና ምስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ሓድነት ክህልወና ይግባእ። ምስ ዓበይ ሓጢኣትን ከለና ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና። ዓበይ ሓጢኣት ከም ዘለና እንተዘከርና ቅድሚ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምቕራብና ኣብ መንበር ንዛዜ ቐሪብና ሓጢኣትና ክነነጽሕ ኣለና። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 27 ከይተገብኦ እንጌራ ጐይታ ዝበልዕ ወይ ጽዋእ ጐይታ ዝሰቲ ኣብ ናይ ጐይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ። እምበኣር ሰብ ካብዚ እንጌራ ዝቕድሚ ምብልዑን ካብዚ ጽዋእ ዝምስታዩን ርእሱ ይመርምር። ከመይ ስጋ ጐይታ ምዃኑ ፈልዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ዝሰትን ኣብ ገዛ ርእሱ እዩ ፍርዚ ዘምጽእ እናበለ ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርብ ቅድም ክንነጽሕ ኣለና። ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴና ኣብ መኣዛ ቅዳሴ ኣንጹህ ስጋክሙ ወቅዱስ ነፍስኩምን ቅድመ ትንስኡ ለዝንቱ ወዲ ርእሰኩምን ቅድመ ትፈጥዎ ለዝንቱ ስሜየ ቤየ ለሊሁ ቅዱሳት ለቅዱሳን ኩኑኬ ቅዱሳን እስመ ኣነሂ ቅዱስ ኣነ። ቅድሚ ነዚ ምውሳትኩም ስጋኹም ኣንጽሑ፣ ነፍስኹም ቅዱሱ፣ መርመራሕልና ግበሩ። ከመይ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ኩኑ ኢልና እዩ እናበለ ቅድሚ ኣብ ቁርባን ምቕራብና ሕልናና ኸምምርምር ክነጽሕ ይነግረና። ኣብ ኣኮቴተ ቁርባን ዘግዚእነ ኸዓ ዲያቆን ንህዝቢ እመቦ ዘተሃየ ምስ ለቢጹ ይህድግሎቱ፣ እመቦ ዝሃለየ ብልቡ ንፋቄ ድጋነይ፣ ምስ ብጻዩ ዝተቐየመ እንተሎ ይሕደገሉ፣ ብልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይነሳሕ፣ ኣብ ሕሊንኡ ርስሓት ዘለዎ ኣይቕረብ፣ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ ነዚ ዘይርስዕ ከይርስዕ፣ ሕሊና ዝሓመመ እንተሎ ኣይቕረብ እናበለ ቅድሚ ኣብ ቁርባን ምቕራቦም ክግበር ዘሎ ዓውሉ ይነግር። ንሕና ብዓቕምና ንኣምላኽ ዝበቅዕ ህይወት ክንለብስ ኣይንኽእልን ኢና። ግን ብጸጋ ኣምላኽ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትግበረና እናበልና ንጽሊ። ብዝከኣለና ልብና ክነንጽሕ ኣለና። ልብኻ ተቐይሙ ጸሊኡ እንከሎ ኣብ ማኣዲ ኣምላኽ ምቕራብ መርገም ኣብ ልዕሊ መርገም እዩ ዘውርደልና። ሰብ ክርእየና ኢልና ከይተናዘዝና ካብ ስጋን ደምን እንተተቐበልና ነራኽሶ ኢና ዘለና። እኳ ደኣ ብፍርሓትን ብርዓድን ክንቀርቦ ኣሎና። ዝግባእ ናይ ሕሊና ምርመራ ገይርና ንዝረኸብ ናይ ሓጢኣት ኣብ መንበር ንዛዜ ቀሪብና ክንስሖ ኣለና። ኣብ መወዳእታ በዓለ ቅዱስ ቁርባን ናይ ክርስቶስ ሓቀኛ ስጋን ሓቀኛ ደምን እዩ። እዚ ኸዓ ናይ ብሓቂ መግብን መስተን እዩ፣ ሕመረት እምነትና ኸዓ እዩ። ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኢየሱስ ኣብኡ ብዝያዳ ከም እንቐርብ ይገብረና። ክርስቶስ ከም ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ እውን ኣብ መንጎና ኣሎ። ሎሚ እምበኣር ነዚ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኮይኑ ኣብ መንጎና ዘሎ ክርስቶስ ክነመስግኖ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ምስጢር ቅዱስ ቁርባን እትነብር ክርስቶስ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ይኹን ንበሎ። ርሑስ በዓለ ቅዱስ ቁርባን ኣባ ንጉሰ ፍስሐ። ز قدوس قربان زیفوس
Mm-hmm.